Бишкектен сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 12 октябрь, аптанын 4-чү күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бүгүн Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары башталат.
Орусия бүгүн санкцияда жүрөт. Эл аралык изоляцияда жүрөт. Ал көп мамлекеттерге бара албайт. Дагы Орусия өзүнүн көрсөтүп атат, бизде дагы тышкы саясатыбыз иштеп атабыз, биз эл аралык мамлекетте бизде дагы.
Израиль менен Хамас тобунун ортосундагы урушта наут болгондордун саны 2000 ашты.
Мен атамды, байкемди, агамды, аталаш эки бир тууганымды, кош бойлуу жубайымды жоготтум.
Грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице-президенти Ахрор Риминов Крым төбөлү Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыш тобун каржылоого айыпталып кармалды.
Мен атамды, байкемди, агамды, аталаш эки бир тууганымды, кош бойлуу жубайымды жоготтум.
Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен кытайлыктарга берилген визасыз режим жөнүндө баарлашабыз. Коомдо кызуу талкуу жараткан Күн кармаган бала спектаклинин режиссёру Улан Мырза Карыпбаев менен да интервью бар. Биз менен болуп туруңуз. Алдыңкы эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Айнура Жекши кызы дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды бөлүшмөкчү.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шаршембиде Газа тилкесинде суюк оттундун тартыштыгынан жападан жалгыз электр станция токтоп калды. Израилден электр энергия берүү Хамас тобунун 7 октябрдагы кол салуусунан кийин үзгүлтүккө учураган. Газада электр жарыгы дизель генераторлордун жардамы менен гана берилүүдө, бирок ал запастар канча убакытка жетери белгисиз. Улуттар уюмунун эсебинде бул гуманитардык кризиске алып келиши ыктымал. Хамастын күчтөрү Израилдин түштүк жана борбордук бөлүктөрүн аткылоону улантууда. Жөөт армиясы жооп кайтарып, Газадагы аскердик жайларга сокку урганын билдирүүдө. Андан тышкары Израиль Ливандын чек ара аймактарын аткылап жатат. Ал жактардан буга чейин ракеталар атылган. Ал үчүн жоопкерчиликти өзүнө Хезболла радикал уюму алган. Израилде Хамастын кол салуусунан бери кеминде 1200 киши каза тапты, 2400 жарадар болду. Газанын саламат сактоо министрлиги Израилдин чабуулдарынан 950 кишинин өлгөнү жана 5000 кишинин жараланганы тууралуу маалымдады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Израилдин Газага жооп кайтарып сокку урушун массалык адам өлтүрүү деп атады. Анкара Хамас менен сүйлөшүүлөргө ортомчу болууну сунуш кылууда. Египет бийлиги ок атышуу токтосо, Газа секторуна гуманитардык жардам берүүнү караштырууда. АКШ Украинага 200 миллион долларлык аскердик жардам берерин жарыялады. Брюссельде Украин президенти Владимир Зеленский менен кездешкенде Пентагондун башчысы Ллойд Остин жаңы пакет абадан коргонуу системасын, ракеталарды, артиллериялык амуницияны жана танктарга каршы системаларды камтырын билдирди. Жетекчилер Киевти колдогон 50 чакты өлкөнүн башын бириктирген Рамштайн форматындагы жолугушууга катышууда. Остин Вашингтон Украина менен канча керек болсо ошончо тилектеш болорун кошумчалады. Даниянын коргоо министри Троэлс Лунд Поулсен эмки жылдын жазында Украинага АКШ-да жасалган F-16 истребительдери берилерин айтты. Өткөн августта Зеленский Копенгаген 19 согуштук учак менен камсыздайт деп макулдашылганын билдирген. Шаршембиде эртең менен Зеленский НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен сүйлөшүү өткөргөн. Президент карапайым элди, энергетика инфраструктурасын, азык түлүк экспортун коргоо үчүн Украина көбүрөөк курал жаракка муктаж болуп жатканын айтты.
Air defense systems.
Артыкчылыктуу багыттар үчүн абадан коргонуу системалары зарыл. Бул курулай сөздөр эмес. Бизге конкреттүү географиялык жерлерге, энергетикалык тармакты коргоо, адамдарды сактап калуу, эгин транзитин камсыздоо, Африка жана Азияга кетчү жолдорду коргоо үчүн узун аралыкка учуучу ракеталар, курал керек.
It's important than long distance missiles or long distance weapon, doesn't matter how you call.
Деди Зеленский. Альфа Телеком ишканасы, мурдагы Мегаком, азыркы Мега мобилдик байланыш компаниясы 11 октябрдагы аукциондун жыйынтыгында 14 миллиард 800 миллион сомго сатылды. Компаниянын 100% акциясын мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алды. Буга чейин Мегакомду сатуу боюнча электрондук аукцион бир нече жолу жылып келген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду муну аукционго катышууга арыз түшпөгөнү менен түшүндүргөн. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт Альфа Телеком компаниясынын 49% үлүшүн улутташтырган. Былтыр жыл аягында мега сатыкка коюла турган 30 ишкананын катарында экени убагында 19 миллиард сомго бааланганы айтылган. Кантагы Орусиялык авиабазанын жанына абадан коргонуу бөлүкчөлөрүн да жайгаштырууга жол ачкан мыйзам 11 октябрда Жогорку Кеңеште дароо 3 окууда бир добуштан колдоого алынды. Депутаттар ратификациялаган келишимге былтыр 16 августта Москвада кол коюлган. Ал Кыргызстандын жана Орусиянын абадан кол салуудан коргонуунун бириккен аймактык системасын түзүү жөнүндө деп аталат. Эки өлкөнүн ортосунда абадан коргонуу боюнча бирдиктүү система түзүү тууралуу буйрукка Орус президенти Владимир Путин былтыр 8 июлда кол койгон. Андан кийин Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов былтыр 15-16 август күндөрү Москвада болуп, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен аталган макулдашууга кол койгон. Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасына бир нече объект кирет. Алар Кант авиа базасы, Каракол шаарындагы сыноо базасы, Чалдыбар кыштагындагы байланыш түйүнү, Майлы Суу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт. Мурда бул объектилердин ар бири өзүнчө каралып келген, бирок 2012 жылы макулдашууга кол коюлуп, Кыргызстан менен Орусияларды бирдиктүү орус базасына бириктирүүнү макулдашкан. Кыргызстанда министрлер кабинети Кытайдын жарандарына, Гонконг жана Макаонун тургундарына визасыз кирүүгө уруксат берүүнү чечти. Чечим эки өлкөнүн ынтымагын жана дипломатиясын бекемдөө максатында кабыл алынганын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эзил Байсалов кечээ билдирди.
Биринчи кадам ушул Гонконг жана Макао атайын административдик региондордун тургундарына жана Кытай Республикасынын жарандарында АКШ, Европа биримдигине, Англияга болгон визалары бар болсо дагы визасыз деп 7 күнгө деп шарт киргизип атабыз.
Маалымат өкмөттүн сайтына 11 октябрда жарыяланды. Анда АКШ, Британия, Евро биримдиктин өлкөлөрүнө виза ачтырган Кытай жарандары Кыргызстанга да бир жумалык мөөнөттө визасыз кире алары жазылган. Азырынча чечимдин так шарттары тууралуу маалымат бериле элек. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы визаны жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу быйыл майдын башында маалым болгон. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кытайдын тышкы иштер министри менен Сиань шаарында жолукканда бул маселе талкууланганын 3 майда парламентте билдирген.
Кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктарды Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда кеңири бар. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 октябрда Талас облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жайт, бийик тоолуу райондордо карга айланат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 22-27, Талас аймагында 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 24-29, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 17-22 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 26-28 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары бүгүн 12 октябрда башталат. Путиндин сапары Кремлден болуп көрбөгөндөй дүйнөлүк санкцияларга кабылып, батыш менен мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Бул күндөрү көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин саммити дагы өтөт. Кыргызстан менен Орусия ортосунда абадан коргонуу боюнча бирдиктүү система түзүү келишимине да кол коюулары күтүлүп жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орусия Украинага согуш ачкандан бери Владимир Путин Кыргызстанга экинчи сапар келип отурат. Былтыр декабрда Евразия экономикалык биримдигинин жыйынына катышкан. Бул жолу эл аралык кылмыш соту Путинди камакка алууга ордер бергенден соң келген жатат. Эл аралык соттун мындай чечимине украиналык балдарды өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кетүүсү себеп болгон. Бирок Кыргызстан эл аралык кылмыш сотунун Рим статусуна кошулган эмес. Эки өлкөнүн бийликтери соңку жылдары Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда экономикалык алакасы өскөнүн билдирүүдө. Орус президенти Владимир Путин 2022 жылы эки мамлекеттин товар алмашуусу 37% өсүп 3,4 миллиард долларды түзгөнүн билдирди.
По итогам 2022 года
2022 жылдын жыйынтыгы менен эки тараптуу товар айлантуу 37% өсүп 3,4 миллиард долларга жетти. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 17,4% өстү. аймак аралык кызматташууга, орус-кыргыз бизнесинин ортосундагы байланышына, чакан жана орто ишкерликти колдоого федералдык корпорациябыз чоң салым кошууда,
деди Путин 11 октябрда Жалал-Абадта өткөн кыргыз-орус аймактык аралык жыйынындагы видео кайрылуусунда. Орус бийлиги Евразия экономикалык биримдиги баштаган уюмдардын пайдасы Кыргызстанга сезиле баштаганын белгилейт. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Кыргызстан орусиялык ишкерлер үчүн ишенимдүү өнөктөш боло аларын айтты. Кыргызстан менен Орусиянын облустары энергетика, тоо-кен өнөр жайы, айыл чарба кен байлыктар, өнөр жай жана туризм тармагында кызматташса болоорун белгиледи. Адистер кыргыз-орус экономикалык алакасынын өсүшүн объективдүү көрүнүш катары эсептешет. Өнүккөн ири өлкөлөрдүн санкциясына туш болгон Москва өзү менен жакын мамиледеги мамлекеттер менен байланыштарды чыңдап, айрым учурда аны колдонууга аракет кылууда. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Путиндин Кыргызстандагы сапарынын геосаясий маанисине токтолду.
Орусия бүгүн санкцияда жүрөт. Эл аралык изоляцияда жүрөт. Ошон үчүн ал көп мамлекеттерге бара албайт. Дагы Орусия өзүнүн көрсөтүп атат, бизде дагы тышкы саясатыбыз иштеп атабыз, биз эл аралык мамлекеттерде бизде дагы өсүштүн кызыкчылыгыбыз бар, бизде дагы мындай жакшы мамлекеттер бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул түшүнүктүү. Биринчиден бул геосаясатта кандайдашуу болуп атат, туурабы? Мен айтпадымбы, батыш мамлекеттер менен Орусия, Кытай, биз ортобузда туруп атпайбызбы? Бул экинчиси, бул Борбордук Азия, Афганистан менен аябай жакын, туурабы? Анан Афганистанда кырдаал жаман болсо, кайрадан террористтик топтор уюшуп өшүнүн күчүн салып, бул дагы сөзсүз проблема. Борбордук Азияга да, батыш мамлекеттерге, бул бириккен Европага да бар да экинчиси. Анан үчүнчүсү бул эме да, саясий геосаясат аталдашы болгондон кийин сөзсүз ар бир ири мамлекет өшүнүн саясатын, өшүнүн долбоорун киргизиш керек да.
Осмонбетов Орусия Борбор Азияны соода экономикалык багытта дагы колдонгусу келерин белгилейт. Анткени менен АКШ Евро биримдик баштаган батыш өлкөлөрү Кыргызстанды Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгө чакырып келет. Батыштын санкцияларды бузбоо талабы боюнча кыргыз өкмөтү айрым чечимдерди кабыл алгандай. Акыркы жолу өткөн аптада Улуттук банк өлкөдөгү баардык банктарды эл аралык санкцияларды сактоого чакырды. Санкциялар жаатында кыргыз бийлигинин позициясында өзгөрүүлөр бар экенин батыштан келген айрым жетекчилер дагы белгилешүүдө. Украинага согуш ачкан соң батыштын санкцияларына туш болуп, бир катар өлкөлөрдүн жектөөсүнө кабылган Орусия Борбор Азиядагы өнөктөштөрү анын ичинде Кыргызстанга көңүл бурууну күчөткөндөй, эңириде гуманитардык жана идеологиялык багытка өзгөчө басым жасай баштады. Алсак, соңку учурда 120 орусиялык мугалим Кыргызстанга жөнөтүлүп, Москва университетинин филиалы Ош жана Каракол шаарларына ачылганы жатат. Мындан сырткары орус тилдүү 11 мектеп өлкөнүн баардык аймактарында курулат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев мындай деди.
ОДКБ деле, СНГ деле, жанагы ЭАС деле бул. Бул саясий уюмдар көбүнчө Россиянын таасирин күчөтүш үчүн түзүлгөн уюмдар. Ошон үчүн иштеп аткан себеби да ошол. ОДКБ'ны көрүп атасыңар, Тажикстандан нааразы болуп, Кыргызстандан нааразы болуп, Армения вообще айтты жакшы калгыла деп. Баягы стратегиялык партнёрбуз, стратегиялык союзникпиз деген бир чоң терминдер колдонуп жүрөбүз. Россия деген ядролук куралы бар мамлекет. Анан биз кандайча партнёр болобуз? Өзүбүз Россиянын эски курал жарактарын сурап алып жүрүп, башка чараларды өзгөртөлү деген бир дежурный сөздөр айтылган менен иштиктүү кадамдар деле эметилет. Бул деле Россияга керектүү уюм эсеңге.
Акыркы бир жылда эле Кыргызстандагы расмий макамы бар орус тили боюнча ар кандай талкуулар орун алды. Кыргызстандын кыргыз тилин өркүндөтүү боюнча демилгелерин Орусиянын жогорку бийлик өкүлдөрү сындап чыгышты. Путиндин бул жолку сапары көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин саммити жана Канттагы Орусиянын аскер базасынын ачылганынын 20 жылдыгына туш келүүдө. Мамлекеттик сапарын жүрүшүндө Канттагы базага барары кабарланды. Акыркы жолу 2019 жылы Путиндин мамлекеттик сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү базасынын аянты кеңейтилип 58,3 гектарга чоңойгон. Эми бул жолу Владимир Путиндин сапарын утурлай, Жогорку Кеңеш Кыргызстандын жана Орусиянын абадан кол салуудан коргоонунун бириккен аймактык системасын түзүү келишимин жактырды. Анын алкагында Канттагы Орусиялык авиабазанын жанына абадан коргоонуу бөлүкчөлөрүн дагы жайгаштырууга жол ачылды. Кыргызстандын коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов 11 октябрда парламентте сүйлөп жатып, бул келишим расмий Бишкектин кызыкчылыгына төп келет деп билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы тема жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Орусиянын лидери Владимир Путин Бишкекке расмий сапарынын алкагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун канттагы аскердик базасынын 20 жылдык иш-чарасына барып, Балыкчыдагы аскердик машыгууну көрөт. 13 октябрда Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине катышат. Күлайым Ашакеева Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Александр Кули менен байланышып, ушул жөнүндө бир нече суроолорду узатты.
Профессор Кули ушу тапта Украинада согуш уланууда. Быйыл март айында эл аралык кылмыш соту Орусиянын лидери Владимир Путинди кармоого ордер бергенден бери ал Борбор Азияга биринчи келип жатат. Мына ушундай дүйнөдө олку-солку болуп жатканда Путиндин бул сапары кырдаалды кайсы бир жака өзгөртөбү?
I don't think it will change the rule of game, but I think it will emphasize to Putin how important it is.
Мен бул сапар оюндун эрежесин өзгөртөт деп деле ойлобойм. Путин бардык жолугушууларда Орусия аймакта эң маанилүү оюнчу экенин көрсөтүп, бул жолугууларда Москва канчалык маанилүү экенин, Москва Борбор Азиядагы коопсуздукка келгенде өнөктөш жана анын кепилдиги деп баса белгилейт. Кыргызстан, Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө. Бул эки өлкө кирген негизги аскердик бирикме экенин, ал гана коопсуздукка кепилдик бере аларын белгилейт. Путин Борбор Азиянын бардык мамлекеттеринин башка өлкөлөр менен да алака катышы бардыгын, алар канчалык салмактуу экенин жакшы түшүнөт. Бирок эң маанилүү чечимдерди кабыл алардан мурун чөлкөмдөгү бардык өлкөлөр оолу Москва менен кеңешүү керектигин түшүнөрүнө ишенгиси келет.
Russia is the one that should be consulted first.
Президент Путин Кыргызстанга келгенде канттагы Орусиянын аба базасына да бармакчы. Расмий бул жай жамааттык коопсуз келишим уюмунун бирдиктүү базасы деп аталат. Мына кара бактагы кармаштан кийин Армения мына ушул уюмдан ЖКК-дан чыгарын жарыялады. Бул аскердик уюмдун ичинде эмнени өзгөртөт?
It's a very good question because Armenia is a member of the CSTO.
Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү болуп туруп, буга чейин Азербайжан менен жаңжал чыкканда аскердик бирикмеден жардам сураган. Жамааттык коопсуздук келишими уюму болсо, ал жаңжалга аралаша албай турганын юридикалык негиздемелерин келтирген. Тоолу Карабахтагы жаңжал Армениянын аймагынын сыртында болуп жаткандыктан, ал жамааттык коопсуздук келишими уюмунун юрисдикциясына кирбейт деген жооп берген. Аймактык аскердик уюм өзүн актаган аргументтерди издейт. Негизи эле бирикме ага кирген өлкөлөрдөгү жаңжалдарга аралашкысы келбейт. Биз буга 2010 жылы Кыргызстандын түштүгүндө болгон этностук чыңалууда күбө болгонбуз. Жамааттык коопсуздук келишими уюму болгону 2022 жылы январда Казакстандагы жаңжалды токтотууга аралашты. Казакстандын ички иши дебестен жамааттык коопсуздук келишими уюму президент Токаевди колдоду. Андыктан Пашинян көптөгөн армяндарда эле силер менен болгондон эмне жакшылык көрдүк деген суроону тикесинен койду. Биз альянска мүчөбүз, бирок силер кылчайып да койгон жоксуңар деген кине артты. Еревандын көз карашында альянс өзүнүн кубатын жоготуп, керексиз уюмга айланды. Андыктан ал Москваны ачык эле сындаганга өттү. Албетте, бул Москвага кантип жакмак эле. Армения америкалык аскерлерди чогуу машыгууга чакырганы Кремльди безге сайгандай кылды. Захарова айымдын билдирүүсүн көргөн чыгарсыздар. Ал эми Армения НАТОго корголосун деп айтты. Бул жерде Армения Москванын коопсуздуктун гаранты деген макамына ишенимди жок кылганына Кремльдин ичи кандай ачышып жатканы байкалат. Көрүнүп тургандай, Пашиняндын колу буга чейин эле байлануу эле. Акыркы Карабахтагы күчтөр капитуляция болду. Армения Азербайжан менен кармашты андан ары жайылткысы келген жок, бирок армян Азербайжан алакасы үзүлдү. Орусия жаңжал маалында Армения тарапка ачык өтө албаса да, ал жердеги саясий статус-квону сактап тура алган жок. Андыктан Армения Орусия менен өнөктөштүк эч нерсе берген жок деген тарызда колдоону башка жактан издөө зарылдыгын түшүндү.
Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Александр Кулинин интервьюсун уктуңуз. Аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Эл аралык темаларга өтөлү. Израиль менен Хамас тобунун ортосундагы урушта наут болгондордун саны 2000 ашты. Алардын 1200 Израилдин, 900 көбү Газа тилкесинин тургундары. Эл аралык басмалардын эсебинде жарадарлардын жалпы саны 10 000 жакындап баратат. жүздөн ашуун адам Хамастын туткунунда калууда. Соңку кырдаалга кесиптешим Санжар Эралиев кененирээк токтолот.
Израиль менен Хамас тобунун ортосундагы куралдуу кагылыштын 5-чи күнү. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде 260 миңден ашуун палестиналык Газа тилкесинин калкынын 10дон биринен көбүрөөгү үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Буга чейин Израиль өкмөтү Газа тилкесин толук блокадага алганын, анын ичинде электр энергиясы, тамак аш жана суу менен камсыздоо токтотулганын жарыялаган.
Мен атамды, байкемди, агамды, аталаш эки бир тууганымды, кош бойлуу жубайымды жоготтум. Эки үй бүлөмдөн ажырадым. Жалгыз мен гана тирүү калдым.
Деди Газанын тургуну Ала Аль-Кафарне. Ушул тапта АКШ Газа тилкесиндеги палестиналыктарды жана америкалыктарды Египетке эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридор түзүүнүн үстүндө иштеп жатканын NBC News жазды. Израилде да жүздөгөн адам жакынын жоготуп канжытып отурат. Мор Байдер аттуу кыз телеканалдардын бирине интервью бергенде тайэнеси өлтүрүлгөн учурду Facebook'тан көргөнүн айтып берди.
Биз бомбадан баш калкалоочу жайда отурганбыз. Таэжем апама телефон чалып, Facebook'ту кара деп ыйлады. Мен телефонумдан интернетке кирип, коркунучтуу окуяны көрдүм. Тайэнем өз үйүндө өлтүрүлгөнү тартылган видео жарыяланган экен. Террорчу тайэнемдин телефонуна ошол учурду видеого тартып, аны тайэнемдин жеке баракчасына жарыялаптыр.
АКШда жана Евробиримдикте террорчу деп таанылган палестиналык Хамас радикал тобу 7 октябрда Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Чабуул учурунда ондогон киши барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Израиль өлкөдө согуш абалын жарыялап, жөөт армиясы Газага соккура баштаган. Рим папасы Франциск 11 октябрдагы кайрылуусунда Израилде жана Палестинада болуп жаткан апатка тынчсыздануусун билдирди.
Кол салууга дуушар болгондордун өзүн коргоого укугу бар, бирок мен Газада блокадада калган палестиналыктардын жагдайына тынчсызданып жатам. Ал жерде да көптөгөн бейкүнөө кишилер курман болду. Терроризм жана экстремизм израилдиктер менен палестиналыктардын ортосундагы жаңжалды чечүүнүн жолун табууга жардам бербейт. Тескерисинче, жек көрүү, зордук зомбулук жана өч алууну күчөтүп, бири биринен жапа чегип келатышат.
Ал арада Израилдин талдоочулары Хамас радикал тобунун согушкерлеринин өлкөгө басып киришине шарт түзгөн бир нече себепти атады. New York Times басылмасы бул тууралуу Израиль өкмөтүндөгү бир канча булакка таянып жазды. Талдоочулар чалгындоо кызматтары Хамастын мүчөлөрүнүн байланыш линияларын көзөмөлдөй албай калганын жана шектүү аракеттерди көңүл сыртта калтырганын белгилешүүдө. Газа тилкеси менен чек арадагы абалды көзөмөлдөө үчүн техникага болгон ашыкча көз карандылык каргашанын дагы бир себеби катары аталууда. Акыркы жылдары чек арадагы аскерлердин саны кыскарып, байкоочу камералар жана аралыктан башкарылган пулемёттор орнотулган. Кол салуудан мурун Хамас тобу жабдууларга дрондор менен чабуул койгон. Газа тилкесин Хамас радикал кыймылы 2007 жылы көзөмөлүнө алган. Ал жакта 2 миллиондон ашуун киши жашайт. Хамас тобу Палестин автономиясынын администрациясына баш ийбейт. Ушул тапта бир катар чет мамлекеттер Израилдеги жарандарын учактар менен чыгарып кете баштады. Бишкектин Израилдеги элчилиги ал жактагы кыргызстандыктардын тизмесин тактап жатат. Азыркы тапта 65 киши аныкталды. 3 адам Израилден кетүү ниетин билдирген. Аларды алып чыгуу маселеси каралып жатат. Кыргызстандын Израилдеги элчилигинин резиденциясы Анкарада жайгашкан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Атайын кызмат грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице-президенти Ахрор Иминов Кримтүбөл Камчы Көлбаевдин уюшканы кылмыш тобун каржылоого айыпталып кармалганын билдирди. Анын алдында Элит Хаус компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиев кармалганы кабарланган. Көлбаев менен байланышы бар деп шек саналгандардын катарында Райымбек Матраимовдун да аты аталууда. Матраимов менен Көлбаевди эмне байланыштырат? Түмөнбай Абдинаби уулунун материалында сөз болот.
Атайын кызматтын айыптоосунда Ахыр Иминов жүкташыган бир катар компаниялардын кирешесинен болжол менен 30% кылмыштуу топтордун орток кассасына чогултууга көмөктөшүп жүргөнү белгиленет. 36 жаштагы ишкер 2022 жылкы чуулгандуу шайлоого Кыргызстан партиясы менен катышкан. Элитхаус курулуш компаниясынын ээси Тимур Фазиев дүйшөмбүдө кармалганын маалымат каражаттары жазды, бирок УКМК так маалымат бере элек. 9 октябрда Мадина базарынын ээси Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунтай Салимов да кармалган. Ал криминалдык чөйрөнүн башчылары менен байланышта болуп, алардын мыйзамсыз каржылык активдерин көбөйтүп турган деп айыпталууда. 1-май райондук соту аны 4-декабрга чейин камады. Сотто кан басымы көтөрүлүп, учурда ооруканада жаткан ишкер Көлбаевка кошуна тураарын, андан башка жакындыгы жок экенин айтты. УКМК Көлбаевдин кылмыштуу дүйнөсүнө аралашып, ар кимдин мүлкүн мыйзамсыз тартып алууга тиешеси бар деген 20 ашык киши кармалганын билдирди. Алардын катарында Көлбаевдин кудасы Рустам Турдиев да бар. 4 октябрда атайын операцияда Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин УКМК карыларга каршы аеосуз кармаш башталарын жарыялап, аларга акча берген жарандар да жоопко тартылышы мүмкүн экенин эскерткен.
Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор УКМКга кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары Крым чөйрөсүнө бергендерди да, Крым чөйрөсүмүн деп барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз,
деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook'а жазган. Коомчулукта кыргыз бийлигинин уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүн колдогондор арбын. Ишкер Тилек Токтогазиев бул жараянда мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо мамлекеттин милдети экенин белгилейт.
Эгерде сот система, укук коргоо органдары так өзүнүн иштерин аткарса, чын эле адилеттүү болсо, а бирок сот система бийликти мындай президенттен болобу, өкмөттөн болобу, парламенттен болобу өзүнчө көз карандысыз бир бийлик мындай орган бар болуш керек да. Криминал менен күрөшүү болуп атат деген бул Камчы Көлбаевди өлтүргөндүгү чын эле бул аябай чоң өзгөрүү катары кабыл алсак болот. Бирок ошол эле учурда системдүү бул күрөш болобу, муну убакыт эле көрсөтөт.
Көлбаев менен байланышы болушу мүмкүн деген адамдардын катарында бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун дагы аты аталууда. 4 октябрда кечинде ал УКМКда сурак бергени тууралуу кабар тараган. Азаттык жана анын өнүктөштөрү менен 2020-жылы жарыяланган иликтөөдө экөөнүн байланышынын далили катары Ысык Көлдүн жээгиндеги каганат эс алуу жайында Матраимовдун үй бүлөсүнүн вилласы табылган. Бул жайдын ээси Көлбаев экенин бир нече булагы ырастаган. 9 октябрда УКМК жарыялаган Көлбаевдин мыйзамсыз мүлкүнүн тизмесинде дал ошол каганат эс алуу жайы дагы бар. Дагы бир далил кыргыз бажысында Матраимов калкалаган аткезчилик схеманын бетин ачууга көмөктөшкөн, кийин киши колду болгон Айеркен Саймайтинин билдирүүсү. Саймайти журналисттик иликтөө жарыяланган соң аны Көлбаевдин адамдары телефондо бир нече жолу коркутуп, айрыкча Матраимовго барып такалган акча которуу фактылары тууралуу кагаздарды эч кимге бербешин эскерткенин айткан. Көп өтпөй эле Саймайтинин Кыргызстандан Түркияга нак акча ташыган курьери мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Матраимов Көлбаев менен байланышы тууралуу иликтөөдө айтылган жагдайлар боюнча үн каткан эмес. Экөөнүн байланышы тууралуу иликтөөчү журналист Болот Темиров мындай маалымат менен бөлүштү.
Матраимов жөнүндө иликтөө жасагандан кийин бир ай өтпөй мага чабуул жасалган. Ошондо 4 бала кармалган да. Уюштуруучу Бекзат деген бала 1 жыл мурунбу же 1.5 жыл мурунбу Көлбаев ОПГ мүчөсү деп кармалды да. Менин оюм боюнча бул Матраимовдун буйругун Көлбаев аткардыбы же болбосо случайности не случайности дегендей да.
2021-жылы Улуттук коопсуздук комитети Матраимовду коррупцияга айыптап, ал бажыдагы аткаминерлер менен 2016-жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн аныктаган. Сотто Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 млрд сом төгүп берген. Түмөнбаев Динабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев парламенттик расмий делегациянын Беларусьтагы сапары учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолукканы сынга кабылды. Ал Бакиевдин тушунда чоң кызматтарды аркалап, апрель окуясынан кийин кызмат абалынан пайдаланган деп 10 жылга кесилип мунапыс менен чыккан. Апрель окуяларынан кийин Беларусьта баш калкалап жүргөн Бакиев сыртынан 30 жылга соттолуп, ага оор беренелер менен айып тагылган. Буга чейин аны өлкөгө алып келип жоопко тартуу маселеси бир канча жолу көтөрүлүп ишке ашкан эмес. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Парламент депутаты Элмурза Сатыбалдиев Жогорку Кеңештин расмий делегациянын Беларусьтагы соңку сапары учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолукканын растады. Ал Бакиев менен 1-2 саат сүйлөшкөнүн айтып, жолугушуу анын үйүндө эмес, башка жерде болгонун кошумчалады. Эл өкүлүнүн бул аракетин айрымдар иш сапарын жеке кызыкчылыгына пайдаланды деп сындап жатышат. Сатыбалдиев ал сындарга мындайча жооп берди.
Барганда иш сапар менен келдиң, сен гостиницада жат деген сөз жок. Ал жерде ар бир күнү бош убакыт деген сөз бар. Бош убакытта адам базарга барса болот, мончого барса болот. Мен ошонун алкагында 2 саат бош убакыт эсебинен барып Курманбек Сайлышевичке жолук. Менин моралдык укугум, эгерде бул боюнча мамлекетке акча карыз болуп калсам, анда мен ка төлөп берем. Анан эмне ан бардың да ушу мамлекеттин эсебинен бардың эле сен эмне базарда жүрөсүң деп айтам. Анда мага доо бергиле, сотко бергиле, айтыпла, ушу мамлекеттин каражатынан барыптыр, ошол каражаттан ошол Бакиевке барган акчасын өндүрүп алгыла деп.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик расмий делегация өткөн аптада расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиде болуп, өлкө жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрүп келди. Анын курамында Бактыбек Сыдыков, Элмурза Сатыбалдиев, Улукбек Ормонов, Мурадыл Сыдыков баштаган депутаттар болгон. Көп узабай эле интернетте парламент төрагасы Шакиев баштаган бир катар депутаттар Бакиевдин сыйлуу коногу болгону тууралуу такталбаган маалыматтар тараган. Спикердин маалымат катчысы Алтынбек Деркенбаев тарап жаткан маалыматтар жалган экенин айтып, жалпыга маалымдоо каражаттарын бурмаланган маалыматты таратпоого чакырды.
Бул жалган маалымат, алдын ала сүйлөшүлүп, эки мамлекеттин ортосундагы атайын протоколдук кызмат, күзөт кызматы биргеликте ошол жолугушуулардын баары жасап атпагы ачык, айкын, расмий болот. Нурлан Турмбешевди коштоп жүрдүк, менден башка ошол элчиликтен дагы балдар бардыгы коштоп ошол жолугушууларда катышып жүрдүк. Эч кандай Курманбек Бакиев менен жолугушуу болгон эмес.
Атажурт фракциясынын жетекчиси депутат Бактыбек Сыдыков дагы Бакиев менен жолугушуу болбогонун айтып чыкты. Мындай төгүндөлөргө карабастан иш сапардан күмөн санагандар бар. Алардын бири жарандык активист Айбек Теңизбаев.
Мамлекеттик делегациянын катарында мамлекеттин эсебинен ошо протоколдон чыгып жеке өзүнүн ишин бүтүргөндүгү туура эмес. Экинчи жагынан туулган адам менен жолуккандыгы дагы бул чоң жаңылыш деп жана абалын кыянаттык пайдаланган деп айтсак туура болот да. Бул эки адамдын Бакиев менен мурунку байланышын эске алганда, мисалы Шакиевдиге Сыдыков менен байланышын эске алганда менин оюмча жеке булардын арасында бар болчу да жолугушууда. Анан сүйлөшүлүп алдын ала Элмурза Сатыбалдиев аларга караганда кызмат эмнерээк болгондугун улам да ошол элдин нааразылыгын өзүнө алайын деп чечимди окшойт деп ойлоп атам да.
Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков Сатыбалдиевдин соңку кадамын депутаттар талкуулашы керек деп эсептейт.
Мамлекеттин башчысы өз жарандарын кырып аткан адамга барып ошо менен жолугуштурган депутаттар бул моралдык жактан просто элге эмне суроо берсе кантип жооп берерин мен даже түшүнө албайт анам. Алар эмнени ойлоп атат түшүнгөн жокмун. Мүмкүн мурун мамилеси болгондур, бирок эми азыр элдик депутат болгондон кийин ойлонушу керек да. Ай, кайка барып атасың, ким менен жолуккандасың? Мынау ага барбаган депутаттар суроо коюш керек. Эмне себептен силер бардыңар? Эмне үчүн билбейм, эгерде биздин учурда биздин депутаттык корпусту ушундай болчу болсо просто тебелей этлек бул мындай адамды. Протоколдор өзүлөрү каалашынча жасалбайбы?
Элмурза Сатыбалдиев Бакиевдин бийлиги тушунда бир катар чоң кызматтарды аркалап 2007-2009 башкы прокурор, 2009-2010 президенттин кеңешчиси болуп иштеген. Апрель окуясынан кийин кызмат абалынан пайдаланган деп 10 жылга кесилип, мунапыс менен чыккан. 2019 анын соттуулугу жоюлган. Сатыбалдиев номер 12 өзгөн бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланып, ушу тапта парламенттеги мекенчил депутаттык тобун жетектейт. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи дагы болгон. Атажурт фракциясынын жетекчиси депутат Бактыбек Сыдыков Бакиевдин бийлиги тушунда Манас аэропортунда директорлук кызматты аркалаган. Ал эми Улукбек Ормонов болсо Ак жол партиясынын парламенттик фракциясынын лидери болгон. Ушул жылдын май айында Кыргызстандын улуттук курултайынын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин Минск шаарына барып качкын президент Курманбек Бакиевден алган маеги интернетте тараган. Коомчулуктагы курт сын пикирлерден кийин Кадыр Кошалиев алгач улуттук телеканалдан көп өтпөй улуттук курултайдагы кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Февраль айында Дубайда Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттерин жолугушунда Курманбек Бакиевдин катышканы талаш талкуу жараткан эле. Курманбек Бакиев 2010-жылы элдик толкундолордун арты менен бийликтен куулган. Ала той аятында 80 ашык киши окко учкан. Ага жана жакындарына оор беренелер менен айып тагылып, сыртынан соттолгон эле. Ошондон бери Беларуста башкалкалап жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинети Кытайдын Гонконг жана Макао аймактарынын жарандарына Кыргызстанга визасыз кирүүгө уруксат берүүнү чечти. Бул турасында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир кур, бир жол демилгесинин 10 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада билдирди. Бул визасыз режимдин шарттары, коомчулукту чочулаткан айрым маселелер боюнча Байсалов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты.
Эдил мырза, мына 11 октябрда Кытайдын айрым аймактарынын тургундары үчүн Кыргызстанга визасыз кирүүгө уруксат берилгени айтылды. Бул келишимдин шарттары кандай жана эмне максатты көздөйт?
Биздин улуу коңшу Кытай Эл Республикасы менен азыр мамилелерибиз өтө бийик стратегиялык деңгээлге чыкты. Анан албетте биз ушул Кытай Эл Республикасынан туристтерди күтөбүз. Ошол туристтерди билесиздер, эми бул миллиарддан көп калкы бар мамлекет, бизге өтө жакын, бизге да абдан кызыгышат. Ошолорго бир кандайдыр бир шарттар түзүп баштадык. Биринчи кадам ушул Гонконг жана Макао атайын административдик региондордун тургундарына жана Кытай Республикасынын жарандарында кайсы бир АКШ, Европа биримдигине, Англияга болгон визалары бар болсо дагы визасыз деп 7 күнгө деп шарт киргизип атабыз. Бирок бул буюрса биздин баягы биринчи кадам болуп турат. Бул ушул туристтик карым катнашты өнүктүрүү үчүн, анан албетте инвестор, бизнесмендерлерге дагы шарт түзүп атабыз.
Сиз азыр кимдерге жана Кытайдын кайсы аймактарынын тургундарына визасыз режим киргизилиши мүмкүн экендигин айттыңыз. Ошол эле учурда Кытайдын дагы башка аймактарындагы жарандары, инвесторлор үчүн дагы визасыз режим каралышы мүмкүнбү?
Азыркы учурда ушул өкмөт ичинде бир канча мекемелердин министрликтердин арасында дагы иш жүрүп атат. Анткени билесиздер, казак туугандар, өзбек туугандар бир тараптуу виза жок, визаны талап кылбайбыз деп алар жолду ачышкан. Биз дагы ушул авиакаттандар менен каттай турган болсо биз да аны караштыруудабыз.
Эдил мырза, ошол эле учурда кыргызстандардын жарандарына кандайдыр бир жеңилдиктер каралып жатабы? Анткени Кытай менен соода кылган жарандарыбыз абдан көп, анан визасына байланыштуу маселелер болуп калып атканын айтып атышпайбы?
Сөзсүз түрдө билесиздер, эми ошол ковидтен кийин жанагындай бир заматта 10,000 деген биздин жарандар биринчи кезекте албетте биздин айдоочулар, жанагы эле студенттер кайрылганда кандайдыр бир кыйынчылыктар жазында болгон. Бирок андан бери азыркы учурда бир калыбына кирди. Биз Кытай Эл Республикасы менен албетте сүйлөшүүлөрдү улантуудабыз. Тилекке каршы Кыргызстан бир канча кара тизмелерде болуп калыптыр. Бул финансылык жактан дагы, туристтик жактан дагы, мисалы расмий көз карашында Кыргызстан кооптуу мамлекет. Мурунку жылдарда ушундай абалга биз жеткизип бербиз ушул эки мамлекеттин мамилелерин. Албетте мына өзгөчө президент Садыр Жапаров Сианьга барып өтө маанилүү келишимдерге кол коюп жакшы сүйлөшүүлөр жүргүзгөндөн кийин бизге мамиле өзгөрүп, азыркы учурда ошондой кара тизмелерден чыкканга абдан Кытай Эл Республикасындагы иштеп атат биз менен кошо. Туристтерди бияка күтөбүз. Бирок андан тышкары да биз дагы айтып атабыз, албетте биздин жаштарыбыз, биздин кыргыз жарандары дагы миңдеп, 10,000 керек болсо барышы керек Кытайга. Азыркы учурда мына жүздөгөн жаңы студенттик орундарды мен алдын ала айтпай эле турайын, бирок буюрса жазында чоң студенттик программаларда жарыялайбыз.
Эдил мырза, соңку суроом болсун. Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүү сунушу буга чейин да айтылып келген. Ошондо айрым жарандар коопсуздукту эске алып, маалыматты чочулоо менен кабыл алышты эле. Кооптонууга кандайдыр бир негиз барбы?
Кооптонууга эч кандай негиз жок. Бул жерде билесиздер, мурун биздин жарандардын арасында кандайдыр бир Кытай жөнүндө бир түшүнүктөр билесиздер, акыркы 10 өзгөчө акыркы 5 жылдын ичинде кескин өзгөрдү. Кытай азыр өтө бай, абдан жашоо деңгээли дагы өтө жогору. Ошондуктан кандайдыр бир мындай миграция кирип келет, дагы отурукташып калат дегенге андай жок. Анан албетте биринчи кезекте бул Кытай Эл Республикасынын арасында өздөрү коопсуздукту биз үчүн мамлекет тарабынан алар дагы кандайдыр бир шарттарды атайын түзүп берип атышат. Ар бирөөсүнө мына биз 7 күн деп киргизип атабыз. Бул виза жок, атайын мына 7 күнгө эле келип кетишет. Алардын баардыгын атайын биздин тийиштүү органдарыбыз дагы көзөмөлгө алып турат.
Эдил мырза, маегиңизге чоң рахмат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго кабарчыбыз Айбек Бийбосунов суроолорду узатты. Ушул эле маектин текст версиясы Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уктурубузду улантабыз. Ош облусунун Оокат райондук маданият үйүнүн жетекчилиги жеке тараптарга сатылып кеткен 57 сотук жер тилкесин кайтаруу боюнча 4 жылдан бери соттошууда. Маданият үйүнүн айланасындагы бак тарактар кыйылып, жери четинен кертилип сатылып кеткен, дейт маданият кызматкерлери. Райондук прокуратурадан ырасташканда, жер тилкесин 2004 жылы Оокаттын мэриясы өзүн өткөрүп, кийин менчикке саткан. Аймакка барып келген Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
100 ашык киши эмгектенген Оокат райондук маданият үйү аймактагы көзгү басар маданий жайлардын бири. Маданият үйүнүн азыркы жетекчиси Төрөбек Мамашевдин айтымында, акыркы 4 жылдан бери алар маданий жайдын айланасындагы менчик жеке колго өтүп кеткен жер тилкелерди кайтаруу үчүн соттошууда.
Анан 2011 жылы ушул жерде башаламандык башталган. Госрегистрдин башчысы аким ошол мезгилдеги, анан шаар мэриясы биригип туруп, тил бириктирип, бул жерлерди муниципалдык менчикке өткөрөбүз деп өткөрүп менчикке берген да булар ак ниет сатуучу болуп калышкан. А чындап келгенде азыр менен кийин сүйлөшчүлөр сүйлөйт, бул жерде күл эгилип турган да. Өзү негизи эле маданият үйүнүн айланасында кайсы районго барбайлы күл эгилип, парковкалары өзүнчө болуш керек да. Ошого ылайыкташкан жерлерди менчикке берип, мынентип азыр балмызда кафелер иштеп турат.
Сатылып кеткен жерлер мурда сейил бак, гүл бакча болгонун көп жылдан бери иштеген кызматкерлер айтып жатышат. Бул жерлерди кайтарып алууга чама чаркыбыз жетпейт окшойт, үмүт деле кылбай калдык, деди маданият үйүнүн кызматкери Назира Алиева.
Бул чоң зданияны айтып атасыңар, бул здания боюнча буну ала албайт болушубуз керек. Себеби муну жөн эле мындай болуп жерпеке тапага окшоп турган жерлерди ала албагандан кийин буга биздин көзүбүз жетпейт. Анан адвокат жалдап алганга эң кембагал ишкана маданият. Анан бул боюнча министрлик деле билет, себеби мен кат менен кайрылып өзүм таштап келген Бишкекке барганда.
Буга чейин бир нече сот отурумдары болуп, ишти кароонун мөөнөтү өтүп кеткен деген жүйө менен маданият кызматкерлеринин арызы артка кайтарылып келгенин айтып жатышат.
Бирок ошол өзүбүздүн купунубузга толо турган жыйынтык чыккан жок. Соттор тарабынанбы же болбосо билбейм кандай болуп атат. Иши кылса бир областтык сотко мен профсоюз катары катышканмын. Анда ошол алган кимдер келбей коюшкан, адвокаттарын жиберип эле. Ошол эми алган болсо ушул бизден кийинки муундарга жакшы эле болот менин оюмчачы. Себеби бар жерлерди алдырып ийип, анан кийин өзүбүздүн даяр жерлерге эге чыкпай калганы бул азыркы мезгилдин талабына да жооп бербейт. Анан кийин менин оюмча өтө өкүнүчтүү нерсе деп ойлойм. Өкүнүчтүү да.
Маданият үйүнүн алды тарабына 6 кабаттан турган имарат салынып, бир канча жылдан бери курулушу бүтпөй турат. Бул имарат кагаз жүзүндө ЭУУМ жабык акционердик коомуна катталган. Оокат райондук прокуратурасынын кызматкери Жылдызбек Зайыров маданият үйүнө таандык жер тилкесин жеке тараптарга сатылып кетиши мыйзамсыз болгондо билдирди. Жерди кайтарып алуу үчүн аракеттер көрүлүп жатат, деди ал.
Бул жер Оокат шаардык мэрия тарабынан ЭУУМ жабык акционердик коомуна берилген. Анан кийин бул жерди берүүдө Кыргыз Республикасынын президентинин 37-ci ukazı buzulgan. Biz oşolduktan жерди жана ошо эмени бүт мамлекетке кайтаруу максатында Ош район аралык сотуна кайрылганбыз, экономикалык сотуна.
Оштун Ноокат районундагы маданият үйүндө балдардын музыкалык мектеби да жайгашкан. Имарат 1990 жылы пайдаланууга берилген. Кыргызстандын алыскы айыл аймактарында маданият үйлөрү китепканаларга жакшы көңүл бурулбай, каржыланбай калганы көп эле айтылып келет. Ошол эле маалда маданий жайларга таандык жер тилкелери жеке колдорго өтүп кеткен мисалдар дагы бар.
Оштун кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баянын уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми маданий тема коомдо кызуу талкуу жараткан Күн кармаган бала спектаклинин режиссёру Улан Мырза Карыпбаев Азаттыктын элдин балдары подкастына маек курду. Ушул тапта Астанадагы Азербайжан Мамбетов атындагы мамлекеттик драма жана комедия театрынын башкы режиссёру болуп иштеп жаткан Улан Мырза чуу жараткан соңку спектакли, чыгармачылыгы, маданият жөнүндө ой бөлүштү. Маектин урунттуу учурларын сунуштайбыз. Аны кесиптешим Нурболот Азамат алып барат.
Салам угарман жана көрөрман, сиз Азаттыктын элдин балдары видео подкастын көрө баштадыңыз. Бул видео подкасттын алкагында биз кайсы бир тармакта жаңылык жаратып жаткан, жаратмандыкка умтулган кыргызстандыктар менен маектешебиз. Бүгүнкү менин коногум театр режиссёру, койгон спектакльдери менен КМШ мамлекеттеринин театрларын багындырып келе жаткан Улан Мырза Карыпбаев. Студияга кош келипсиз. Сиз менен маектешүүнү биз көп убакыттан бери пландап келе жатабыз. Эми гана сааты чыкты окшойт. Буга чейин сизди бир театр чөйрөсүнө жакын гана бир чакан чөйрө тааныса, сизди соңку Күн кармаган бала спектаклинен кийин калың эл талкууга алды. Биринчи суроом ушул болсун: Улан Мырза Карыпбаев деген ким?
Мамардашвили деген философ бар, ошонун сөзү бар: человек — это попытка быть человеком. Айтматов айтканда, адамга күн сайын эң оор адам болуу. Ошол сыяктуу мен попытка быть режиссёромун, режиссёр болууга умтулган адам. Вот.
Бул аракетиңиз тууралуу биз алдыда дагы сөз кылабыз. Күн кармаган бала спектакль ушул тапта социалдык түйүндөрдө, коомчулукта кыйла талкуу жаратып атат. Биз бул спектакль жөнүндө жана ага айтылып жаткан сындарга да кайрылып келебиз. Бирок менин биринчи суроом сиздин жалпы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө болушун каалап атам. Буга чейин байланышканыбызда, сиз жаңылбасам былтыр байланышканыбызда, сиз Астанада кылым карытар бир күндү коюп атам деп айткансыз. Анан бүгүн дагы маектен кийин Казакстанга сапар алам деп дагы айттыңыз. Анан мен жакында эле билдим, сиз Астанадагы Азербайжан Мамбетов атындагы мамлекеттик драма жана комедия театрынын башкы режиссёру экенсиз. Кыргызстандын жаш режиссёру, кантип Казакстандын Бакыйган театрынын баш режиссёру болуп калды? Сөз ушундан болсун.
Мен 2016 бери окууга, 2015 түшсөм Петербург театралдык академиясына Советтер Союзунун мамлекеттик сыйлы лауреаты профессор Геннадий Рафаилович Крестенецкийин өнөр ганасына, режиссёрлук өнөр ганасына окууга түштүм. Анан кийин экинчи курстан баштап мен спектакль спектакльдерди коюп баштадым. Эң эле менин тунгуч спектаклим бул кыргыз эл артисттери Гүлайым Ганиметова, Турган Бообекова, Тилек Жумагазиев, Дүйшөн Байдөбөтов маркумдар менен бирге Күгүм спектаклин койгом Кыргыз улуттук академиялык драма театрында. Андан кийин мисалы Өмүр күзүү спектакли, Жамиля Сыдыкбаеванын 70 жылдыгына арналган спектакль, ал жерде дагы биздин эл артисттерибиз ойнойт: Шайгүл Алсейитова, Тынар Абдыразаева, Айсалкын Осмонова, кандай мен деген актерлор ойнойт. Анан кийин болсо мен 2019 жылы Могилев шаарына дипломная практика деп коет. Ошол жака мени университет жиберди.
Бул Беларусь жөнүндө сөз.
Белоруссияга, Белоруссияга. Аларда Саманчынын жолун койдум. Андан кийин болсо мен Жас сахна, Алматыда Жас сахна деген театр бар. Ошол театрга чакыруу алып, ошол жерде Жамиля спектаклин койдум. Казак элине, казак журтуна мен Жамиля спектаклинин режиссёру катары белгилүү болдум. Жамиляны Алматыда койгондон кийин кайра эле Могилев шаарына Нобель сыйлыгынын ээси Светлана Алексеевичтин Последний свидетель деген спектаклин койдум. Согуштагы балдардын тагдырлары. Анан Последний свидетельди коюп туруп эле мен Алматыга кайтып келдим. Келип ошол жерде Мустай Каримдин 100 жылдыгы болуп аткан май тутулган түндө спектаклинин үстүндө иштеп, анан 2020 жылдын январь айында спектаклди чыгардык. Ошол моментте пандемия башталып кетти. Кыргызстанга кайтып, Бишкекке кайтып келип, жаш көрүүчүлөр театры бар, Бакенгидекеева. Ошол театрда пандемия болуп атса дагы велосипед менен театрга чейин келем. Кыргыз эл артисти Назира Мамбетова үстүнөн түшүп келет. Анан экөөбүз эшикти жабып алып, экөөбүз бирге иштеп, Үмүт моноспектаклин, Кайрат Иманалиевдин Үмүт моноспектаклин иштедик. Андан кийин Жат эмес мен спектакли Людмила Молдалиеванын. Андан кийин болсо ошол эле учурда мен Николай Калиданын Экөө деген спектаклин чыгардык. Бул пандемия кезинде биз тынбай эки адамдык, бир адамдык спектаклдерди иштеп чыгарып аттык. Ошол эле 21-жылы мен Бексултан Жакиевдин Садак какты спектаклин үстүндө иштеп аткан кезимде Астанадан мага чакыруу түштү. Мамбетов атындагы мамлекеттик драма жана комедия театрына башкы режиссер болуп чакырууга. Эки күндүн ичинде эле кеттим деп туруп, чемодандарды жыйнадык да үй бүлө менен кетип калдык. Бирок ошол күндө дагы мен Кыргызстандан таптакыр кетип калган жокмун. Мен Кыргызстанда жыл сайын келип спектакль коем, шаардык театрда иштейм. Кыргызстанда эле жүрөм, келип эле кетип эле. Азыркы күндө дагы репетиция жасап жаткан учурубуз. Көл театрында азыр мына кечээ күнү биз Ак кеме спектаклинин мындай предпоказ жасадык. Эми Кудай буюрса чоң показга даярданып аткан учурубуз.
Күн кармаган балада сиздин жеке трактовкаңызга көп болду. Ошол эле мисалы үчүн баланын башындагы волейбол топ же Раис ойлонотканда чыгырык менен ары бери чуркап же бир чечимге келгенде керебетке чыгып алып секиргени, эми мунун баары баягы көрүүчүнүн акылын чыңалууда кармаган, баягы жөн эле сюжет эмес, курулай сюжет эмес, чыңалууда кармаган бир күчкө ээ спектакль болуп атпайбы? Анан чыгармага андан ары көрктөндүрүп кошумчалап көркөмдөө ишиңиздин бир бөлүгү болуп калган.
Мен ошондой болуп атат азыркы күндө. Мен кылым картарды койдум. Кылым картар бир күндө типичный, биз көрүп калгандай эле чек кийип алып жүгүрүп жүргөн, же болбосо башына терин тагып алган жолобан менен найман эненин тагдыры эмес, совет өкмөтүнө, системага өз баласын курмандыкка чалган эненин тагдыры. Ошол системадан баласын издеп таба албай калган, себеби баласына башында сөөк алып келет, анан кийин ал айтат, бул менин балам эмес, мен баламды издегени кеттим деп издегени кетет.
Бул сиздин спектакль.
Бул биздин спектакльде. Анан ошол энеси издегени кеткенде баласы буденовка кийип кызыл желекти алып алып ошол менен маршировать этип жүргөн солдат. Анан ошого эсиңе кел, мен сенин ким энең мен мынакей эмес, сенин атаң деп атасынын сүрөтүн көрсөтүп, апасынын сүрөтүн көрсөтүп, мына сенин простыняң төрөлгөндө мол жанагыл эмең бир каң сенин, ушул баардыгы ушул сеники десе ага дагы көңүл бурбай. Кийин болсо акырында энеси ошол өкмөт ат дегенде жоломан өз энесин атат пистолет менен. Анан ошону атканда указом президиума Советского Союза за доблестный труд товарищ Манкурт награждается званием героя Советского Союза дегенде тиги служу Советскому Союзу, ура 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 деген бир бөлүктөр бар. Манкурт деген ким? Өз ата тегин жок кылган адамдарга кул болуу. Эми бул трактовка, бул режиссердун трактовкасы. Чыгармада бул нерсе жазылган жок. Сагынбай атабыз айткандай, Манас деген илтейген жылкынын бир эле мындай бөлүгү жазылып калды деп, канчасы калып калды. Ошол сыңарындай эле Чыңгыз атабыздын канча чыгармасын бир сүйлөмдүн артында канча тагдыр жатат. Ошону алып чыгуу. Спектакльдин автору режиссер. Чыгарманын автору жазуучу.
Менимче мыкты режиссердун белгисидери ушул болуш керек. Трактовканы сиз айткандай актуалдаштырып, мезгил талабына ылайыкташтырып, кайсы бир коомдогу быкшып жаткан көйгөйлөрдү ашкерелөө менимче ошол театр режиссердун алдындагы бир милдеттердин бири болсо керек.
Албетте. Мен келинчегим айтат, эгер Советтер Союзу болгондо сен спектакльдериң үчүн давно эле атылып кетмексиң, мен болсо ал жерге бармакмын депчи. Бирок эми бул тамаша. Бирок мен ар бир спектаклимде кичинекей болсо дагы ушул күнгө, ушул көйгөйгө болуп аткан көз караш бар. Күн кармаган бала чыгармасында чындыктын жалгыз экендиги, ошол системанын курманы болуп калган адамдардын баласы майып болуп төрөлүп атат. Ошол майып баланын тагдырында ким күнөөлүү? Ошол система күнөөлүү. Ошол күн кармаган бала спектаклинде бурулайдын да тагдыры бар. Мени ала качып кетишти, эжелер мага жардам бергилечи, эжелер дегенде той той жейбиз, эмне көчөдө жүрөсүң тентип деген сөздөр болот. Той, а куда болот экен бизде, о жакында тойлук жейт экенбиз деп туруп айткан ошол тагдырлар бар. Бул спектакльде чындык үчүн күрөшкөн каармандын атын биз Жусуп деп койдук. Эмне үчүн? Себеби Жусуп Абдрахманов. Кээ бир ойлор болуп атат, жанагыл бирөөлөр трайбалистика тигил бул дейт. Кеп ал трайбалистик эме эмес. Биз кубанышыбыз керек. Режиссерлор үчүн ушундай материалдар бар экен. Бирок ошол материалдардын ичинде эмне жатат, ошону алып чыгышыбыз керек да. Үстүртөн эле карап койбой чыгарманы. Түшүнүп атасыз да эмне жөнүндө айтып атам?
Жөн эле курулай сюжет
кое берип. Жөн эле курулай сюжетти артисттерге текстти берип коюп ал, текстти жөн эле айткандай. Анын артында эмне болуп атат? Эгер сахнага чыкканда пропозиция болбосо, граждандык позицияң болбосо, анда сахнага чыгуунун кажети жок.
Эмне үчүн театр бул трибуна деп айтат? Театр сахнадан айтыла турган кеп.
Жогоруда сөз кылдык, сиз буга чейин Кыргызстандын театрларында бир канча спектакльдерди койгонсуз. Бирок дал ушул күн кармаган бала кандайдыр бир резонанс жаратты. Коомчулукту экиге бөлүп койду десек дагы болот. Бир тарабы бул биздин менталитетке туура келбейт деген ойду карманса, экинчи тарабы бул турмуштагы чындыкты, реалдуулукту көрсөткөн спектакль болду деп өзүнүн баасын берип атат. Пикир айткандардын арасында белгилүү коомдук ишмерлер, маданият ишмерлери, театр сынчылары, ал тургай маданият министри дагы комментарий берди. Көрүүчүлөрдүн эсине салып коюшубуз керек, 29 сентябрда Артордо 2023 театр фестивалында гран-приге дагы татыгды. Бул оюндун резонанс жаратышына энеси баласын жылаңаш жуунтуп аткан бир эпизод себеп болду. Сиз бул резонансты күттүңүз беле? Кандай кабыл алдыңыз?
Көбү жазып атпайбы, хайп үчүн жасалды деп. Ал башынан эле хайп үчүн жасалган окуя болгон эмес. Бул спектакль январь айында чыккан. Январь айынан бери Караколдо коюлуп келе жатат. Май айында биз чоң гастроль менен, декада менен Каракол театры өз декадасын ушул спектакль менен ачкан. Ал кезде биздин госсекретарь Сүйүмбек Касманбетов, маданият министри ошол кезде көргөн, көптөгөн депутаттар, коомдук ишмерлер, театр сынчылары ошол спектаклды ошол күнү көрүшкөн. Ошол күнү бир башкача дем менен ойнолгон, ал кезде дагы ошол жылаңачтанган сахна бар болчу. Элдин көргөнү бул жанагы 8 секундтук ролик болуп атпайбы? Анын артында эмне жатат? Бул баланын ата энеси чоң системанын курманы болуп калган, чындык үчүн күрөшкөн Жусуптун баласы, Жусуп өлүп калганда боюнда болуп калып калган келиндин тагдыры, элдин сын айтканынан коркуп туруп баласын төлөткө таштап салат, анан ошол баланы чоң энеси жанагы кемпир багып алат. Ошол кемпир багып алып ошол баланы өстүрүп жөн турган кези, кийин кемпир өлгөндөн кийин бала жуунганы дагы күчү болбойт, ошол кийимчен жуунат, сууга түшөт.
Кийинки эле эпизодду
бир сахнадан кийин чоң энеси кайтыш болгондон кийин, ошол кемпирдин өлүмүнөн кийин адамдардын ошол болгон балага болгон мамилеси. Себеби коомчулук бизде ушул күнгө дагы күн кармаган балдарды солнечные дети деп бизде даамдарды да айтат да, күн кармаган балдарды бизде кабыл албайт. Ушул күндө дагы бул баланын бир гана ою болгон күндү кармап берип адамдын баардыгына көрсөтсөм, адамдын баарынын күнөөлөрү кечирилет, адамзаттын күнөөлөрү кечирилет деп, анан акырында чыгарманын эми фабуласы ушундай болуп атат. Элин, жерин бир эки медаль үчүн саткан председатель менен элге күндү кармап берем деген бала жанаша коюлуп калды. Ошондо биздин атабызды союз билет, эмне үчүн ушу дабдырдын жанында биздин атабыз жатыш керек, каз кыла деп аткан моментте бала күндү көрүүчүнө карап туруп кармайт. Демек биз күнөөлөрүбүздөн кечирилип атабызбы, же болбосо күнөөлөрүбүздү өзүбүздүн бетибизге койдукпу? Бул эми ар бир адам өзүнүн жыйынтыгы чыгарат. Бизде ошол эле ой болчу чыгармада. Эми кудай буюрса Бакууга алып барабыз деп атабыз. Бул биринчи Түрксойдун биринчи түрк элдеринин фестивалина кандай болот белгисиз, бирок Азербайжандагы ошол системада болгондо, советтер өкмөтүнүн системасы, Хрущев мезгилин булар да өткөн башынан, ошого байланыштуу түшүнөт го деген ойдобуз. Бирок чындык жалгыз болот, чындык жылаңач болот.
Алдыда сизден дагы кандай бир чыгармаларды, кандай бир спектакльдерди күтөбүз?
Азыркы күндө мен ой толгодо жүргөн чыгармалардын бири азыр мына студенттер менен койгон Ак кеме чыгармасы. Андан кийин болсо Сакен Жунусов Астанада Акан Сери романы, аны Мирас Абил фантазия түрүндө ошол эле режиссерский трактовкага карата жазып берип атат. Андан кийин болсо кудай буюрса Арсан Койчиевдин Мисмилдирик чыгармасы. Себеби Үркүндүн дагы бир юбилейлери келе жатат. Мисалы үчүн бул темага болгон режиссерлук көз караш.
Улан мырза, эми атайын убакыт бөлүп биздин подкастка келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге мындан аркы чыгармачылык жолуңузга ийгилик каалайбыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз Элдин балдары видео подкастын уктуңуз жана көрдүңүз. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Биз бүгүн театр режиссеру Улан мырза Карыпбаев менен маектештик. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө эсен туруңуз.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-октябрь күнкү таңкы чыгарылыштары жыйынтыкталды. Күн ичинде болуп өткөн окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан биле аласыз. Бул эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.